Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shënohet dita ndërkombëtare e punëtorëve. Shqetësues numri i lartë i të rinjve në Kosovë që nuk janë në proces arsimor, as në ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Gjykimi i ish-krerëve të UÇK-s me seancat të mbyllura në mbrojtje të dëshmitareve. Çmimi i bukës në Kosovë mbetet i njëjtë pavarësisht uljes së çmimit të miellit si lëndë parë. Pse Zbashku po kundërshton testimin e mosimdhënësve? Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në botë shënohet dita ndërkombëtare e punëtorëve. Kosova ndër vite ka pasur shkallë të lartë të papunësisë. Në të dhënat e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të cilat mbulojnë 3 mujorin e parë të vitit 2022, papunësia llogaritet të jetë 16.6%. Më e larta është shifra e qytetarëve ekonomikisht jo aktiv. Po ashtu numri i lartë i të rinjve të Kosovës që nuk janë në proces arsimor, as në ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar, konsiderohet mjaft shqetësues nga sociolog, ekspert të ekonomisë dhe nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Afër 100.000 banorë të Kosovës të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Këto të dhëna janë përpiluar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në anketën e fundit të fuqisë punëtore e publikuar më 30 mars të këtij viti. ASK këtë shifër në lidhje me punësimin e të rinjeve në të ardhmen e konsideron shqetësuese, pasi sipas tyre, kjo tregon shkëputje nga tregu i punës. Në një vend me papunësi të lartë siç është Kosova, kjo shifër mund të shkaktojë uljen e fitimeve për shkak të rritjes së konkurrencës, si dhe ka mundësi të kontribuojë problemeve sociale, thuhet në raportin e ASK-s. Në mesin e këtyre të rinjeve është edhe GM, emër i njohur për redaksin 23 vjeç nga komuna e Malishevës. Ai ka të përfunduar vetëm shkollimin fillor dhe aktualisht është i papunë, nuk është i përfshirë në procesin mësimor dhe as në ndonjë trajnim. Shkollimin e mesëm ai thotë se nuk e ka ndjekur për arsye të cilat nuk dëshiron t'i përmend. Ndërka që arsyeja që nuk punon, ai thotë se janë kushtet jo të mira dhe pagat e ulta në sektorin privat që ofrohen në komunën prej nga ai vjen.
Profesionin e di me punu, kam e qarë, kom punuën e kom pritë një mëtë mëtë për një rrugë. Për këtë mërë shpirë së marë me për pare. Dhe kështë që jem të shtrupi për ki për njërë dhe falë, që shë tonë. Po në antë, ka të bo mujë s'ka pare, për të bëjsh mujë s'ka pare, heq, kështë që jem të shtrupi që s'ka. S'ka qatë njërë sigur, e di të s'ka qmen, dhe të rejta këne ka jam unë në kohë shumë punë. Që me bo, rrijë, shpirë.
Financiarisht, ai thotë se mbulohet nga pensioni që merr nëna e tij në vlerë prej afro 200 euro.
Shumë asistje. Me dëshmime që janë bërë tash është shumë problem.
Kosova ndër vite ka vazhduar të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Të dhënat e fundit për tregun e punës për 3 mujorin e parë të vitit 2022 tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë në moshë pune, mbi 380.000 janë të punësuar dhe mbi 77.000 janë të papunë. Ndërka që rreth 750.000 qytetar janë ekonomikisht jo aktiv. Arcan Krasniqi, sociolog në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se shifrat e të rinjeve, të cilët as nuk punojnë, as nuk janë në proces arsimor dhe as nuk ndjekin një trajnim, janë shqetësuese. Por, si pas ti, me këta të rinj, ka ende mundësi të punohet në mënyrë që të shfrytëzohet potenciali i tyre.
Edhe shteti edhe shoqëria sigurisht mjaftuar me faktin që Kosova e ka potencialin më të madh rini, edhe sigurisht mendu që ky potencial vetë kanalizohet, edhe ka pas fare pak politika dhe programe që ndihmojnë këtë potencial me arrit kulminacionin e vet.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Sociologu Krasniqi thotë se nëse për këta të rinj nuk krijohen politika të duhura, qoftë punësimit, trajnimit apo shkollimit, në të ardhmen krijohen probleme të mëdha sociale.
Së pari, mbesin barë shoqërisë e më vonë dhe shtetit, pavarësisht të dyja këtyre njëra tjetrën, nuk përjashtohet mundësia që ata kanë me gjetë kanë kërku rrugën drejt migrimit, për shembull, një prej problemeve që mundet në ardhmë.
Kosova është prekur dukshëm nga emigrimi legal në vitet e fundit. Trendi i emigrimit sipas shifrave zyrtare të institucioneve të Kosovës është në rritje. Vetëm në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor. Bashkimi familjar, gjetja një vendit pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Si destinacione të emigrantëve nga Kosova janë identifikuar Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Kosova, me mbi 1.7 milion banor, ka 15 skema sociale pensionale, nga të cilat përfitojnë mbi 400.000 qytetar. Vetëm në muajin shkurt të këtij viti, mbi 22.000 familje me afër 90.000 antar kanë përfituar nga skema ndihme sociale. Vlera monetare për përfituesit e ndihme sociale nis nga 70 euro dhe shkon duke u rritur varësisht numrit të antarëve, por jo më shumë se 250 euro në muaj. Që këta të rinj të mos përfundojnë në këto skema sociale, profesori shkencave sociale në Universitetin në Prishtinës Bezhet Gagjiqi thotë se institucionet qendrore dhe lokale duhet të hartojnë politika ku ofrohen së paku trajnime për këta të rinj. Në Kosovë Agjencia e Punësimit është institucioni kryesor në fushën e punësimit dhe aftësimit profesional. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismet Mulaj, një herë ish ministri i tregtisë dhe industrisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se këto shifra të rinjeve tregojnë fatkeqësi për tregun e punës. Tregu i punës ka nevojë për punëtorë dhe profesionistë, ndryshe, thon Mulaj, ekonomia e Kosovës shënon ngjecje.
Kanë interesim që të punësohën në tregun në Kosovës, edhe nuk kanë interesim që të shkollohën dhe trajnohën në Kosovë. Kjo të regon që, dhe më thamë, tri tuk shohën perspektivë në Kosovë.
Viteve të fundit, tregu i punës është përballur edhe me mungesë punëtorësh, sidomos sektori privat. Sipas disa anketave që ka realizuar Radio Evropa e Lirë, por edhe të dhënave të Inspektoriatit të Punës, qytetarët janë ankuar për paga të ulta, mos respektim të orarit të punës, privim nga pushimi e të tjera. Për të zbutur papunësinë tek të rinjët, qeveria e Kosovës në shkurt të këtij viti ka hapur platformën Superpuna. Superpuna synon garantimin nga qeveria të një vendi pune për çdo të rinj nga mosha 18 deri në 25 vjeç, përmes ndërmjetësimit midis punëdhënësve dhe punëkërkuesve. Pas ndërmjetësimit të suksesshëm, qeveria bën subvencionimin e pagës mujore të punëtorit në vlerë prej 264 eurosh për 6 muaj. Synimi i autoriteteve është që në vitin e parë përmes kësaj platforme të punësojnë mbi 10.000 të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe në Beograd vlerësojnë se mundësia që Kosova dhe Serbia të pajtohen për draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në takimin e 2 majit në Bruksel është minimale. Ata thonë po ashtu se pala e Kosovës nuk do të pajtohet me draft statutin dhe se oferta e Kurtit që ta hartoj ai vet atë nuk do të jetë pranueshme as nga Serbia as nga Bashkimi Evropian. Arton Konushevci sjell hollësi të tjera.
Gjasat që Kosova dhe Serbia të pajtohen për draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në takimin që do të zhvillojnë udhëhecësit e tyre me 2 majin në Bruksel janë minimale ose fare, vlerësojnë Naim Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Prishtinë dhe Dushan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar tashmë se me 2 maj në fokus të takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të jetë edhe çështja e asociacionit përkatësisht prezantimi i draft statutit të asociacionit i hartuar nga ekipi menaxhues. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se cilat janë gjasat që Prishtina zyrtare ta pranoi këtë dokument, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Kurti ka thënë të martën për media se puna e ekipit menaxhues i cili përbëhet nga serb dhe përmbajtja e statusit nuk janë edhe aq të njohura. Ai ka thënë se i ka shprehur Bashkimit Evropian gatishmërinë që ta hartojë vet draft statusin për asociacionin, por se nga Bashkimi Evropian i është thënë se kjo është punë e ekipit menaxhues.
Ky ka qenë qëndrimi i ndërmjetësit, ndërkohë që si kryeministri i Republikës Kosovës kujdesem për kushtetueshmëri, për legjshmëri dhe që gjithçka të jetë në funksion dhe në përputhje me qëllimet tona dhe parimet tona.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ekipi menaxhues me 2 maj do të prezantojë statusin për formimin e asociacionit, por ka shtuar se nuk ka shpresa të mëdha që pala tjetër do ta pranojë atë. Për këtë asociacion, Kosova dhe Serbia e ndakurduar në një marveshje të arritur në Bruxelles në vitin 2013 në kuadrë të dialogut për normalizimin e mardhënjeve. Marveshja nuk është zbatuar kur pasi Serbia këmgull në kompetencat e gjera për asociacionin, ndërsa Kosova thëtë se ato kompetenca do të rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Na Emra Shiti, drejtori grupit Balkanik për politika në Prishtinë, thotë se takimi 2 majt në Bruxelles do të shënoj fillimin e zbatimit të marveshjes që shpije drejt normalizimit të mardhënjeve Kosovë-Sërbi, për zbatimin e së cilës palët janë pajtuar me 18 mars në Ohër. Prezantimi i draft statutit të asociacionit të hartuar nga ekipi menaxhues sipas tij do të duhej të shënonte fundin e punës së këtij trupi. Rashiti thotë se pala e Kosovës nuk do të pajtohet me draft statutin dhe se oferta e Kurtit që ta hartoj ai vet atë nuk do të jetë e pranueshme as nga Serbia, as nga Bashkimi Evropian.
Besoj që do të jetë një proces negociator intensiv, se si do duket ky asociacion apo vetë menaxhimi, varësisht formën çfarë do të marr në fund, po do të jetë mes diku 0 ose 10 çfarë Kosova ofron dhe 100 çfarë Serbia kërkon. Dhe do të ketë proces negociator dhe do të jetë një proces me shumë parametra.
Sipas të arritja të një draft përfundimtar për statutin e asociacionit, do të jetë proces i vështirë për faktin se për qeverinë e Kosovës do të jetë e vështirë të vendosë përtej kornizës së vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Rashiti kujton se marrëveshja që shpihet drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe aneksi për zbatimin e saj nuk janë funksionalizuar më në shkrimin e palëve. Formalizimi sipas tij do të krijonte legitimitet ligjor për ndonjë kompromis apo dizajn të ri për asociacionin.
Do të vimë në situatë gjatë verës e tutje që do të na kërkohet në formalizim i marrëveshjes ose në formatin që farë BE-ja ose faktorin ndërkombëtar po pretendon se do të bëj sekuencim të implementimit të marrëveshjeve.
Dušan Janić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike thotë se shtetet perëndimore të cilat mbështesin marrëveshjen e Ohrit e shpallën suksesin para kohe. Është vërtet që dokument statuti është shkruar, por siç do thoshte populli mund ta varrin në bishtin e Macës. Ky është parashikimi im për atë që do të ndodhë me 2 maj, thot Janić për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se zgjedhjet lokale në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, të cilat u mbajtën me 23 prill, nuk është dashur të mbahen përpara se të dyja palët të merreshin vesh për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këto zgjedhje u bojkotuan nga komuniteti serb pas thirrjes së listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Radio Evropa e Lirë i drejtua Bashkimit Evropian me pyetjen se çfarë pret nga takimi 2 majit, që gjithsesi nëse të dyja palët do të bien dakord për statutin e formimit të asociacionit, si dhe cilat do të jenë hapat e arshëm nëse do të arrijnë marrëveshje. Në vend të përgjigjes, Bashkimi Evropian kërkoi nga Radio Evropa e Lirë të referohet deklaratës së zëdhënësit të saj Peter Stano të datës 25 prill. Bashkimi Evropian gjatë të tërë kohës ka qenë i qartë kur bëhej fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Këtë kemi përsëritur në reagimin ndaj zgjedhjeve lokale në komunat në veri të Kosovës, nevojitet urgjentisht formimi i asociacionit, tha Stano. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e lirë pikorega.
Në procesin gjyqësor ndaj ishkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi deri më tani kanë dëshmuar 3 dëshmitar, por seancat e dëshmive të tyre kanë qenë të mbyllura për publikun. Kjo kanë nxitur shqetësime tek ekspertët vendor dhe ndërkombëtar, të cilët thonë se gjykata duhet të mendojë edhe për parimin e publicitetit, ndryshe sipas tyre do të humbë edhe më tej besimin e kosovarëve. Ndjekim në vazhdim materialin nga Shkëlqim Hysenaj.
Tre dëshmitarët e parë në procesin gjyqësor kundër ishullhecve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në pjesën më të madhe të kohës, i kanë dhënë dëshmitë e tyre në seancat e mbyllura. Edhe ato pak minuta që janë parë, imazhi dhe zëri i tyre ka qenë aq i transformuar saqë pak kush e ka kuptuar se çfarë kanë thënë. E gjithë kjo me qëllim të mos zbulohet identiteti i personave që dëshmuan, anëse redaktimi i dëshmive dhe dëshmitë në seanca të mbyllura është procedurë rregullt ligjore e cila aplikohet në rastet kur prokuroria në konsultim me dëshmitarin kërkon një gjë të tillë. Ekspertët ndërkombëtar dhe vendor thonë se kjo është një nga format kryesore e mbrojtjes së dëshmitarëve. Gjyqtari amerikan Dean Pinels ka një përvojë gjyqësore mbi 20 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka punuar në Kosovë si gjyqtar penal në misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX nga viti 2011 deri në vitin 2013. Duke komentuar procesin gjyqësor kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, thot për Radio Evropa e Lirë se ky nuk është një proces i zakonshëm, pasi siç thot ai, aty akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, figurat më të rëndësishme të Kosovës në 4 vjetët të fundit. Është rëndësishme të kuptohet se gjykata funksionon sipas rregullave të procedurës. Këto rregulla kanë dispozita që adresojnë mbrojtjen e dëshmitarëve, shumë prej të cilëve mund të jenë të tmerruar për të dëshmuar kundër heronëve të luftës së UÇK-s, si dhe viktimave të supozuara, thot Pinels. Një prej arsyeve që ishte dhënë për formimin e dhomave të specializuara të Kosovës ishte përmendur dështimi i institucioneve të Kosovës, e po ashtu edhe misioneve ndërkombëtare të Kosovës, si Ajun Mikut dhe misioni i Bashkimit Evropian EULEX, për të garantuar siguri për dëshmitarët dhe për të ndjekur penalisht krimet e luftës pa ndërhyrje politike. Amer Alia, u lumtues ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thotë se është vështirësuar monitorimi i procesit gjyqësor ndaj Thaçit dhe shoqërorëve të tjerë të UÇK-s për shkak të seancave të mbyllura.
Kjo ndikon edhe tek monitorushit e publiku apo media të cilat i përcjellin këto seanca, pra ka ndikim edhe tek transparenca mes gjykatës dhe opinionit i cili është interesuar.
Alia thot se opinioni që interesohet për procesin gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s duhet të bindet se ka pasur mjaftueshëm prova në fund të procesit. Përkundër kësaj, Alia thekson faktin se për shumë dëshmitar dhe viktima, sipas tij, mund të jetë vështirë të dëshmojnë kundër shpjestarëve të UÇK-s, kur edhe ata vet janë shqiptarë të Kosovës.
Kosova është vendi i vogël dhe shumë lehtë mund të identifikohet se për cilën për cilin dëshmitar bëhet fjalë në rast se dëshmia e tij do të jetë tërësisht e hapur për publikun.
Zëvendësi i dhomave të specializuara të Kosovës me Selin e Hag, Michael Doyle, tha se gjykatësit ndonjëherë vendosin të dëgjojnë dëshmitarët në seancë private ose të redaktojnë informacione të caktuara për të mbrojtur identitetin dhe sigurinë e dëshmitarëve ose të viktimave. Këto komente ai bëri me 13 prill, kur dha informacione rreth mbarvajtjes së procesit gjyqësor. Gjyqtarët sigurohen që të ketë balancë midis nevojës për mbrojtje të dëshmitarëve dhe të drejtave të akuzuarve. Për shembull, edhe kur dëshmia e dëshmitarit nuk është publike, avokatët e akuzuarve përsëri kanë të drejtën të bëjnë pyetje dëshmitarit, tha Doyle. Shqyrtimi kryesor në rastin penal ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit nisi me 3 prill, por nuk ka një datë të saktë kur pritet të përfundojë. Gjykata speciale hetan krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, të cilat dyshohet se u kryen ndaj pakicave etnike dhe rivalëve politik, nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në tregun e Kosovës ka ulje të çmimit të miellit, por jo edhe bukës si produkt final. Përfaqësues të mulliseve thonë se kjo ka ndikuar pas uljes së çmimit në tregjet ndërkombëtare, kurse furtarët shprehen se shtrëngtimi i tarifave të energjisë ka pamundësuar uljen e çmimit të bukës. Ekspertë e ekonomisë ndërkaq e konsiderojnë abuzim çmimin e bukës. Ndjekim raportin nga Nadia Ahmeti.
Ka disa muaj që Fride Hyseni her pas here gatuan bukën për familjen e saj pesantarshe. Kjo për faktin, si që thot ajo, çmimi i miellit është liruar, por jo edhe i bukës. Fridja rreth të 60-tave jeton në komunën e Fush Kosovës dhe tregon se për shkak të temperaturave ende të ulta ngrohtë me druzjarri dhe shporetin e shfrytëzon edhe përpjekje të bukës.
Mielli ka qenë 16 tera, tash 13.5, masi ngrohemi me dru. Unë preferoj bukën me gatun, se është buka më cilësore në shpe,
Buka është ushqim që prodhohet nga pjekja e brumit të përgatitur nga mielli. Çmimi i një buke 500 gramësh në shumicën e qyteteve të Kosovës ka mbetur 50 cent prej muajit korrekt të vitit të kaluar, kur ishte 40 cent. Në furrat e Prishtinës nuk ka lëvizje të çmimeve. Madje disa furra që ka vizituar Radio Evropa Lir nuk kanë pranuar të tregojnë arsyet e mos ndryshimit të çmimit të bukës dhe produkteve tjera nga mielli. Por pronari furrës së Dea në Prizren, Elvis Kalanderi, tregon se çmimi ka mbetur i pandryshuar për shkak se ende nuk kanë bler miell me çmim më të lirë. Ai madje shpreh se është vështirë të zbritet çmimi edhe për shkak të shtrejtimit të faturave të energjisë elektrike dhe rritjes së pagave të punëtorëve. Aktualisht në këtë furrë ka 7 punëtorë dhe paga sipas tij sillet nga 500 deri në 1000 euro.
Jo, po shkemi se nuk kemi llogari me lirë. Praktikisht me këto çmime që jemi të mujt me dal.
Ndërsa çmimi i bukës nuk ka lëvizje, çmimi i miellit është ulur në tregun e Kosovës, konfirmojnë nga shoqata mullisë të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate Bashkimi Zejnullahu, një herë pronari fabrikës së miellit Thesari në Kamenicë, tha se nga 52 euro sa kanë kushtuar 100 kg miell në fillim të vitit, aktualisht blihet nga 40 deri në 44 euro, varësisht nga sasia.
Janë tregjet botërore, kërkesa mendoj në shtetin, kërkesa edhe është rigorose ukrainez që shkon, edhe kanë dikur edhe tregjet botërore.
Në momentin kur lirohet lënda parë, bizneset duhet të reflektojnë edhe tek produkti final, tha profesori lëndës e makroekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi.
Ndoshta në rastet e caktuara kemi potuajse edhe rritje të shkurtë të tjera, tash e marrin si pretekst vetëm ngritje me çmimin e energjisë elektrike që ishte më herët, për atë përqindjet të energjisë elektrike mundon me reflektuar edhe në çmimin final të bukës.
Tarifat e reja të energjisë elektrike kanë hyrë në fuqi nga data 1 prill 2023. Qytetarët dhe subjektet e tjera do të paguajnë për 15% më shumë në faturat e tyre. Duke marrë për bazë që disa nga produktet e importuara janë liruar, Skënderi dyshon se tregtarët po abuzojnë me çmime dhe për këtë autoritetet kompetente duhet të inspektojnë tregun.
E kemi një inflacion abuzues nga ana e furtarëve edhe prodhuesve të tjerë të bukës dhe kjo këtë shkon para syve si të autoritetit konkurrencës edhe të inspektoratëve ndryshme të cilët nuk marrin masat të caktuara për me reflektu.
Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë satare të inflacionit gati 12%. Kjo normë në muajin e kaluar ka rënë 7.6%. Radio Evropa Lir ka kërkuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Autoriteti Konkurrencës se a janë duke inspektuar tregun dhe a duhet të merret ndonjë mas pasi lënda parë ka shënuar rënjen e tregut globale. Por deri në publikimin e këtij teksti ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kosova nuk arrin që këtë produkt ta sigurojnë nga prodhimet vetanake dhe për këtë është e varur nga importi. Nga viti kaluar deri më tash, Kosova ka importuar grurë dhe miell në vlerë prej mbi 52 milion euro, kurse gjatë kësaj periudhe ka eksportuar 1.8 milion euro. Kosova është përballë me rritje të çmimit të këtij produkti pas pushtimit rus të Ukrainës që ka nisur në fund të muajit shkurt 2022. Ukraina dhe Rusia eksportojnë pothuajse 1/3 e drithrave në botë. Lufta kishte ndaluar eksportin e drithrave ukrainase, çka kishte shkaktuar dhe mungesë në tregjet ndërkombëtare. Por në korrikt e vitit të kaluar, këto dy shtete kanë arritur një marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësim të Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Debati se a duhet të testohen me shkrim njohurit dhe performancat e mësimdhënësve të Kosovës duket se ende vazhdon. Së fundmi është përmendur një draft udhëzim administrativ ku do t'ja mundësoj mësimdhënësve të gradohen me licenca të avancuara nëse ju nënshtrohen disa vlerësimeve. Kreu i Zbashkut Raman Jasharaj, mësimdhënës dhe ekspert të fushës, kanë dhënë arsyet e tyre pse një testim për njohuritë e tyre është i gabuar. Në anën tjetër, vlerësimin e performancës nuk e kundërshtojnë. Albina Kastrati sjell raportin në vazhdim.
Mësuesja APIKD nga Podujeva tha se është kundër testimit me shkrim për njohuritë e mësimdhënësve, pasi një proces të tillë e konsideron nënçmues për vetë ata dhe veprim që vënë në dyshim nivelin e mësuesve, arsimtarëve dhe profesorëve. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se një testim i tillë do të kishte ndikim negativ të mësimdhënësit, duke argumentuar se do të ndiheshin të pavlerë dhe të padobishëm për institucionet arsimore ku punojnë. A.D. që nuk deshe t'i publikoj emri plot, tha se ajo personalisht nuk do të pranante që të testoj me shkrim, lidhur me njohuritë e saj për fusha që ajo jep mësim. Jo, asnjëherë nuk do të pranoja testin me shkrim. Një mësimdhënës deri te ditari ka kryer mjaftueshëm teste. Mendoj që është nënçmim të ritestosh një mësimdhënës pas përfundimit të një niveli arsimor, tha kjo mësuese. Edhe Sindikata e Bashkuara e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të pranoj që mësimdhënësit u nënshtrohen testimeve për njohuritë, pasi e kam vlerësuar si të panevojshëm, madje ofendues, nëse miratohet një testim i tillë me shkrim. Sipas Kreutës Bashkut, Rahman Jasharaj, nëse miratohet një testim i tillë, atëherë do të vijë në dyshim edhe përgatitja universitare dhe kualifikimet e tjera të mësimdhënësve të Kosovës.
Ne nuk ndryshojmë qendrim dhe nga njerë po përzien dy terme testimi njohurive me shkrim dhe vlerësim i performancës simsimlanzve. Ne ishim, jemi dhe mbetemi kunder testimit me shkrim të njohurive të simsimlanzve, nga se është nënçmues dhe degradues dhe edhe në pikë pyetje, po asë një arsy dijen që ata kanë marrë në Universitetet e Kosovës, madje edhe në pikë pyetje pa arsyshëm edhe punën që kanë bërë profesorët e nderuar me këta student që i kanë përgatitur pastaj për sektorin arsimit.
Debati se a duhet të testohen njohuritë dhe performanca mësimdhënësve që aktualisht janë ende të punësuar, duke se ende vazhdon. Pasi së fundmi është përmendur një draft uzim administrativ për licencimin e mësimdhënësve në kuadër të pakës së ndryshimeve legjislative. Mësimdhënësit të cilët dëshirojnë të graduohen me licenca të avancuara, të përhershme dhe të karrierës, do të duhet të nënshtrohen disa vlerësimeve, të cilat do të përcaktoheshin pasi të hynte në fuqi uzimi administrativ për licencimin e mësimdhënësve. Lidhur me këtë, kreu i bashkut Jasharaj, tha se nuk është kundër draft uzimit të mashtet, sepse mësimdhënësve u ofrohet mundësia që të nënshtrohen testimit vullnetarisht, dhe sa ata vazhdimisht kanë kërkuar që inspektorët profesional të shohin nga afër angazhimin e çdo mësimdhënësi që ka në klasë me nxënësit.
Po është përgatitur gati tërësi dhe i mbetet në fond zonja Nagovçi, pra ministrja, ta nënshkruaj dhe pastaj të filloj procedura edhe gradimit. Dhe ajo që duhet dinë simsimlënës të Kosovës të tjetë qështje në njërë vullnetare, pra simsimlënës të Kosovës që e ndinë vetën të përgatitur.
Si pas udhëzimit administrativ për sistemin e licencimit dhe zhvillimit të mësimdhënësve në karjerë, sistemi i vlerësimit të performancës e mësimdhënësve përbohet nga vlerësimi i branshëm i performancës e mësimdhënësit, vetë vlerësimi dhe vlerësimi nga shkolla i udhëhequr nga drejtori dhe vlerësimi jashtëm i performancës i udhëhequr nga inspektoriati i arsimit. Për mundësinë e testit me shkrim të njohurive të mësimdhënësve, sociologja Flak Ymeri tha për Radion Evropa e Lirë se nuk është i nevojshëm, për arsye se përveç se si pasoj është përbuzës, mund të ketë pasoje në shoqëri varësisht nga rezultati atyre testeve nëse zbatohet.
Unë uroj të mos aprovohet një kërkesë të tillë, sepse mund të zgjej një luhatje të nxënësit dhe gjithë popullatat, dhe të vjetë në lajësitje, djenia dhe gjitha ato diploma. Në aspektin shoqëror, përveç se do të jetë një thymje emocionale dhe ulje emotive tek nxënësit, sigurisht edhe një përbuzje për ta, atëherë edhe nxënësit do t'i shohin ndoshta në një sy tjetër, pasi mund të ketë edhe revolta që mund të jenë të arsyeshme nga ana e nxënësve, dhe në këtë çështje ne vetëm kontribuojmë në aspektin negativ.
Në pyetjen se kush është nismëtari i testimit me shkrim për njohuritë e mësimdhënësve, Jasharaj nga Zbashku tha se vetë ish zëvendës ministri i arsimit, Dukaqen Popovsi ka deklaruar se një testim i tillë nuk ka qenë ide e mashtit.
Kërkesën me test me shkrim jo se ka iniciuar askush, por është përmendur edhe në kohët e kaluara nga ministra tjerë në momentet saktura si ide të cilin e kemi kundërshtuar arsyshëm, dhe po të Popovsi, a zoti Popovsi, sa ishte zëvendës, nuk e kanë përmendur drejt për drejt dhe ne jemi të akorduar dhe mashti ka thënë në atë kohë se test me shkrim nuk është as në planin e tyre.
Si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, në vitën shkollor 2021-2022, në Kosovë ishin 611 mësimdhënës për nivelin parashkollor, mbi 17.000 mësimdhënës për nivelin parafillor, fillor dhe të mesëm të ulët, si dhe mbi 5.000 mësimdhënës të arsimit të lartë. Cilësia e arsimit në sistemin parauniversitar të Kosovës është kritikuar shpesh nga institucione ndërkombëtare. Në dy testet e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve PISA, Kosova ka dalë gati në fund të ranglisë listës botërore. Në kuadër të kualifikimit dhe licencimit të mësimdhënësve në Kosovë, në udhëzimin administrativ të sistemit të licencimit dhe zhvillimit të mësimdhënësve në karrierë, thuhet se sistemi i licencimit zbatohet me atë të zhvillimit në karrierë. Po në këtë udhëzim shpjegohet se zhvillimi dhe kualifikimi realizohen në bazë të ligjit për arsimin e lartë, programeve të akredituara dhe politika të tjera arsimore që rregullojnë këtë aspekt. Sistemi i licencimit përcakton 4 lloje të licencës së rregullt: licencë për mësimdhënës të karrierës, licencë për mësimdhënës të avancuar, licencë për mësimdhënës mentor dhe licencë për mësimdhënës të merituar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.